Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевке мэр болуп турган кездеги иши боюнча сот өкүмү чыкканы турат.
Канатбек Исаев өзү сөз сүйлөп коюлган айыптардын бирине дагы ишенимдүү далилдер келтирилбегенин айтып, соттон акыйкат чечим күтөөрүн белгиледи.
Иранда өкмөткө каршы нааразылык акциялары мурдагыдан басаңдай түшкөнү кабарланганы менен Тегеран менен Вашингтондун кайым айтышуусу токтой элек.
My hope is
Иранда көчөгө чыккан адамдар президент Дональд Трамптын тушунда жалгыз эмес экенин, Америка эли алар менен бирге экенин билет деген үмүтүм бар.
Кыргызстанда жалган маалымат тараткан үчүн генемте сунушу талкууга түшүп турган чак, алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 4-январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат Кубат. Кутмандуу кечиңиздер менен. Улуттар уюмундагы Ирандын өкүлү Галам Али Хошро ички ишибизге кийлигишип жатат деп 3-январда Кошмо Штаттарын айыптады. Мындай мазмундагы катты уюмдун коопсуздук кеңешине жана баш катчысына жазды жана эл аралык укукту улуттар уюмунун уставын бузду деп Вашингтондун билдирүүсүн сындоого чакырды. Андан аз мурда президент Дональд Трамп Ирандагы өкмөткө каршы чыккан демонстранттарды кубаттоосун улантып, ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоо көрөсүңөр деген болчу. АКШдагы улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинен Ирандагы окуяларды талкуулаш үчүн жыйын өткөрүүнү, анда 22 адамдын өлүмүнө жооптуу адамдарга каршы санкция киргизүүнү караштырууну өтүндү. Демонстранттарга карата күч колдонулушун Германия дагы сынга алды. Баарыбыз Ирандагы чатактын ырбап баратышына тынчсызданып турабыз. Өлгөндөр жана жарадарлар көп. Өз өлкөсүндөгү саясий же экономикалык жагдайга нааразычылык билдирүү мүмкүнчүлүгү дайыма болушу керек. Бирок бул тынч жол менен болуп, бийлик да ага күч менен жооп бербеши шарт. Сөз эркиндигине карата укук колдоого алынуусу зарыл, деди немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да Иранда зомбулукту токтотууга чакырды. Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. Бийлик демонстрациялар басаңдап баратканын белгилөөдө, бирок канчалык экени азырынча так айтылган жок. Ушу кезге чейин кеминде 22 адам өлүп, миң чамалуусу кармалганы расмий кабарланат. Өлкөнүн жогорку бийлиги толкундоолордун артында Ирандын душмандары турат деп, бирок алардын аттарын атаган жок. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевке карата сот өкүмү чыгышы ыктымал, ага коррупция боюнча иш козголгон. 2008-2013 жылдары токмоктун мери кезинде муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга берип салган жана мэрия кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деген айып тагылган Исаевке. Прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Канатбек Исаев сотто акыркы сөзүн сүйлөп, өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок жана бул иш мурда иликтенип кайра жабылганын, кийин ачылганын айтты. Тергөөдө ишеничтүү документалдык далилдер келтирилбегенин, жок айып тагылып жатканын билдирди. Сотту болсо Ак Үйгө көз каранды болуп калды деп сындады.
Жогорку кеңештин комиссиясы боюнча айтып кеттим. Ар бир факт боюнча териштирүү болду. Алар корпусун чыгарып атат, бунун баары туура эмес деп. Прокуратура өзү кыскартып атат. В отношении Исаева прекратить за отсутствием состава преступления дейт. Ошол эле прокуратура бул иштеп атат, сам генеральный прокурор болуп, кайра эле ошол айыптарды кайра бузуп атышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде соттор эчтеке чечпей калды. Ак Үйдө бир бөлүм башчы кандай дейт? Адам күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, далили барбы, жокпу? 10 жыл бер дейт, ошончо берет.
Деген депутат Исаев азыр камакта, мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген негизде шайлоо алдында кармалган болчу, бирок бул иш боюнча тергөө аяктай элек. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аба базасы миномёттон аткыланганын ырастап, анын кесепетинен 2 аскери өлгөнүн да тактады. Ошол эле маалда министрлик Коммерсанттын чабуулдан 7 аскер учагы жок кылынганы тууралуу маалыматын четке какты. 3-январда бул басылма аскердик жана дипломатиялык булактарына таянып, 31-декабрда Орусиянын Хмеймимдеги аба базасына чабуул коюлганын жазган. Анда кеминде 10 жоокер жарадар болуп, 4 Су-24 бомбалоочу учагы, 2 Су-35С атуучу учагы жана дагы бир Ан-72 аскер транспорттук учагы жарактан чыкканы кабарланган. Министрлик чабуул койгондорду террористтердин мобилдик диверсиялык тобу деп атады, бирок дал кайсы тоо экенин тактаган жок. Франция интернетте жалган маалымат жана үгүт жайылтууга каршы мыйзам даярдап, быйыл ишке киргизүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Эммануэль Макрон маалымат каражаттарында кайрылуусунда билдирди. Президент өзгөчө шайлоо учурунда социалдык түйүндөрдө миңдеген фейк же жасалма аккаунттар ачыларын белгиледи. Алар көз ирмемде жалганды жайып, саясатчыны, коомго белгилүү адамды же журналисти каралай алат, деди Макрон. Ал ошондой эле интернеттеги социалдык сайттар маалыматтын айкындуулугун арттырып, материал жарнама үчүн ким төлөгөнү тууралуу кабарлашы керек деген пикирин айтты. Пландалган мыйзамда сот аркылуу социалдык сайттын администрациясын калп же бурмаланган билдирүүлөрдү жок кылууга, аны тараткан аккаунтту чектөөгө милдеттендирүү каралган. Былтыр Макрон Орусиялык мамлекеттик Russia Today жана Спутник агенттиктерин жалган маалымат таратты жана үгүт таратты деп айыптаган болчу. Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Макрондун штабы орусиялык хакерлерден жана алардын маалыматты бурмалашынан жабыркаганын жарыялаган эле. Москва бул дооматтарды четке аккан. Кыргызстандагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жер жерлердеги жетекчилердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча ишти күчөтүү зарыл. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кадр кызматынын директору Акрам Мадумаровду кабыл алганда ушундай талап койду. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы кабарлагандай, Жээнбеков мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, анын ичинде айыл өкмөт башчыларынын, район акимдеринин жана өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана окутуу боюнча жумушту күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Ал аткаминерлерди Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдүн дагы окутуу милдетин койду. Ошондой эле президент улуттук кадр резервинин механизмдерин иштеп чыгуу зарылдыгын айтты. Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун айтымында 15 январга чейин бардык жарандар, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер дагы улуттук кадр резервине, андан аркы кызматка орношуу жана сөзсүз түрдө квалификациясын жогорулатуу шарттары менен документтерин тапшырса болот. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкери Айкөл Турганбаева билдирди. Ар бир балага 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылышы керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, эненин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат талап кылынат.
Эч кандай документтин негизинде ала алат, эч кандай кирешени эсепке алынбайт да. Канча бала төрөлсө дагы ошон баарына ошол эле 4000 сом акчага бардык коэффициенттерде кошулуп берилет. Мисалы Атбашы районунун Акпейит айыл аймагында 1:8 коэффициенти түзөт. Демек ал жерде төрөлгөн бала 7200 сом өлчөмүндө алат сүйүнчү акчанычы.
Деди социалдык коргоо министрлигинин өкүлү. Кубат, жаңылыктар ушул.
Рахмат, сүйүнчү темасын алдыда кененирээк токтолобуз. Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Ушул тапта Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев мэр болуп турган кездеги иши боюнча 1-райондук соту өкүмүн жарыялоо алдында турат. Бүгүн акыркы сот отуруму болуп, анда Канат Исаев акыркы сөзүн сүйлөдү. Депутат Токмок шаарында мэр болуп турган кезде коррупциялык иштерди жасаган деп эсептеген мамлекеттик айыптоочу Исаевди 20 жыл эркинен ажыратууну сураган эле. Азыр соттун өкүмүн 1-райондук сотунда кабарчыбыз Эрнис Нурматов да күтүп турган чагы. Ал биз менен телефондон түз байланышта турат. Эрнис, саламатсызбы? Мына бүгүнкү отурумда депутат Исаевдин эки адвокаты жарыш сөзгө чыкты. Исаев өзү дагы акыркы сөзүн сүйлөбөдүбү? Алардын иш боюнча негизги жүйөлөрү кандай болду?
Саламатсызбы? Эртең менен саат 9:00 башталган сот ошо 1-май райондук сотунда азырга чейин уланып жатат. Ошо эртең менен Канатбек Исаевдин депутат Канатбек Исаевдин эки адвокаты ал негизинен прокурор көрсө берген айыптарды сынга алышты. Алардын пикиринде мындай прокуратура айыптоочулар эч кандай бир ишеничтүү далилдерди келтирбей, жөн гана көркөмдөө же болбосо мындай күчөтмө сөздөр менен гана берип, анын ичинде мындай далилдерди келтирүүдө эч кандай бир документтерди ишеничтүү ошо далилдерди келтирбеген деген белгилешти. Андан кийин эле түштөн кийин дароо Канатбек Исаев сөз алып, анда ал дагы ушул сыяктуу ойлорун айтты. Ал негизинен баягы айыпталып аткан иши боюнча Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда 2008-2010 жылдары ушул муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу жана автобекеттин курулуш ишин өзүнүн ишканасына берип салган деген иштер боюнча айтылып аткан. Ушул 300 кылмыш кодексинин 303 беренеси боюнча коррупция, ал муну таптакыр орун албагандыгын, бул иштердин бүтпөдүгү мыйзам чегинде жүргөндүгүн, аны ошол кездеги шаардык кеңештин депутаттарынын чечими бардыгын жана башка ушул мамлекеттик каттоо кызмат
ошогон кызматтардын бүт бардыгынын жүйөлүү документтерди болгондугун бул ага жөн эле токулуп жаткан айып экендигин билдиреди.
Ал эми прокурорлор болсо депутаттын күнөөсү далилденди деген пикирде позицияны кармап турушат окшойт. Айтмакчы жериңиз, мына Канат Исаевга мындан тышкары мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген айып коюлбады беле? Ал иш кайсы баскычка келип калганы белгилүүбү?
Негизи Канатбек Исаевка байланыштуу азыркы ошол мэрге мэрлик кызматында турган ишине байланыштуу иш баягы ошол 2008-жылдары козголгондон кийин 2017-жылы токтолгон экен, анан ошондон кийин токтоп турган экен. Ал эми Канатбек Исаев ошол баарыбызга белгилүү болгондой былтыр сентябрь айында ошо мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен белгисиз мөөнөткө камакка алган болчу. Ошо сен айткан иш боюнча бул эпизод боюнча учурда тергөө уланып жаткандыктан иш сотко жетелек экен. Азыр адвокаттарынын түшүндүрмөсүндө ал иш мындай тоңдурулган абалда турат деп ошо билдиришти. Ал иш боюнча азыр башкача айтканда мындай эч кандай карар элек, ал эми могу каралып жаткан иш боюнча ошол башкы прокуратуранын прокурорлору Канатбек Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн болчу. Негизи коррупция беренеси боюнча ошол 10 жылга чейин суналат экен, ал эми башка дагы кошумча беренелер менен ошол 20 жылга чейин сурап жатышат экен.
Рахмат кесиптешим Эрнис Нурматов. Депутат Канатбек Исаев мэр болуп турган кездеги иши боюнча соттук териштирүүнүн соңку жагдайларын түшүндүрүп берди. Исаевка кандай өкүм чыгат, ага Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жалган маалымат тараткан үчүн кенемте сунушу талкууга түшүп турган чак, парламент коомдук талкууга чыгарган жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү атылдык коом өкүлдөрү сөз эркиндигин кысым катары баалап чыкты. Алар жалган маалымат тараткан үчүн кенемтенин өлчөмүн 20 000 сомдон баштоо сунушу жарандардын өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт деген жүйөнү келтирүүдө. Бирок мыйзамдын авторлору мындай жүйөнү четке кагышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бүгүн эртең менен саат 9:30 башталган соттук
жарандык кодекске өзгөртүүлөр боюнча мыйзам долбоорлу парламент коомдук талкууга 2 ай мурун чыгарса да, акыркы күндөрдө көңүл бурулуп кайчылаш пикирлер жаралды. Кодекске киргизиле турган өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган жарандардын ар намысына, кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жол жобосун аныктайт. Аларга ылайык, сот жарандарга социалдык түйүндөрдө кайсы бир маалыматты төгүндөөнү милдеттендирсе, баардык колдонуучулар таанышкандай шартта жарыялашы керек болот. Төгүндөөнү дароо өчүрүп салганга да болбойт. Ошондой эле сот эгер социалдык тармакка жарыяланган пикирди кайсы бир адамдын кадыр баркына шек келтирет деп тапса, аны көчүрүп баскан маалымат каражаты да дароо өчүрүүгө милдеттүү болот. Буга кошумча сот чечим чыгарганда таянууга тийиш болгон моралдык зыян үчүн кенемтенин минималдык чеги катары 20 000 сом каралган. Бул арыз берген жаран кенемтенин суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Дал ушул моралдык кенемтенин төмөнкү чегин аныктоо сунушу жарандык активисттердин сынына кабылып, маалымат каражаттарына карата көзөмөлдү күчөтүү максаты катары сыпатталып жатат. Жарандык активист Адил Турдугуловдун пикиринде мыйзам долбоору медиа жана социалдык тармактардагы жарандардын эркин пикир билдирүү укугун чектейт.
Бул бир тенденция катары кабыл алып элем, ошол бир эле тармак калган ачык болгон чыгара турган, анан кийин ошондогу тейлеп көзөмөлгө алуу аракети болуп жатат да. Албетте булар ошол массалык маалымат каражаттарын башка мындай ишмердүүлүгүн токтотсун деген дагы аракет болду. Дастан Бекешев ошондой базалык сумма болуш керек деген өзү туура эмес.
Мыйзамдын демилгечиси болгон социал демократтар фракциясынан парламент депутаты Дастан Бекешев аталган сындарды четке кагууда. Ал сунушталган өзгөртүүлөр жарандык кодексти учурдагы талаптарга ылайык келтирүү аракети менен гана байланыштырат. Депутаттын айтымында бул маселени ашкере саясатташтыруунун кереги жок.
Бизде мыйзамдарда мындай так жазылган жок да, интернетти кантип ошол тартипти аткарыш керек. Эгер судьялар да түшүнбөйт да, интернет ал эмне, кандай экен аны. Ошондуктан жарандык кодекске жазсак бул туура эле болот да. Азыр бизде и так эле сотко берип атышат, укук бар. Биз только эмени тартипти кандай, ошол мисалы бирөө жамандык нерсени айтса, бул соттон бирөө утса, кантип ошол соттун чечимди аткарыш керек, ошону эле жазып атабыз да.
Ошол эле кезде Бекешев моралдык кенемте маалымат каражаттарына эле эмес, башка учурда да колдонуларын эскертүүдө. Кыргызстанда социалдык тармактар маалымат каражаты деп таанылган эмес. Ошондуктан анда жазылгандарды маалымат булагы катары саноо туура эмес экенин эксперттер айтышат. Бирок ага карабай акыркы жылдары социалдык тармактарда жазылган пикирден улам бир нече ирет соттошуулар болгон. Алардын арасында мыйзамдын демилгечиси Дастан Бекешовдун арызынын негизинде каралган иштер да болгон. Ал эми социалдык тармакка жазган пикиринен улам улутаралык кастыкты козутуу беренеси боюнча Сергей Раданевский жана Айкөл Манас атындагы уюмдун башчысы Игорь Трофимов 4 жылга эркинен ажыратылганы 4 январда белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр туура эмес экендигин Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова айтууда. Анын пикиринде бул иштер жарандык тартипте каралганы менен акыр аягында кылмыш жоопкерчилигине тартууга да алып барышы мүмкүн.
Бедел жана ар намыс боюнча каралган иштерде негизги үч нерсе болуш керек. Бул адилеттүүлүк, анан соразмерность деп коет орусча өлчөмдөштүк болуш керек да, өлчөмдөш болуш керек. Исполнимость аткарылыш керек кечинчи, анан кийин эшекеси жок адамга миллиондоп доого жыгып койгондон баары бир аткарылбайт да.
Чынында эле акыркы жылы маалымат каражаттарына карата сотто доо арыздар көп каралды. Маселен, башкы прокуратуранын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Андан тышкары 24 KG агенттиги менен журналист Кабай Карабеков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды айтып өтсөк. Улуттар уюмундагы Ирандын өкүлү Галамали Хашро ички ишибизге кийлигишип жатат деп 3 январда Кошмо Штаттарын айыптады. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевка карата сот өкүмү чыгышы ыктымал, ага коррупция боюнча иш козголгон. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аба базасы минометтон аткыланганын ырастап, анын кесепетинен 2 аскер өлгөнүн да тактады. Франция интернетте жалган маалымат жана үгүт жайылтууга каршы мыйзам даярдап, быйыл ишке киргизүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өлкө президенти Эммануэль Макрон маалымат каражаттарына кайрылуу учурунда билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит.org, социалдык тармактардан бизди Кыргыз Азаттыгынын агысы Азаттык Медиа деп Facebook жана Twitterден айта кетсек издесеңиздер болот. Эми эл аралык кабарга орун берсек, бир жумадан бери өкмөткө каршы митингдер менен алпурушуп жаткан Ирандын бийлиги АКШны ички ишибизге кийлигишип жатат деп алдыда айтылгандай айыптап чыкты. Тегерандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси мындай мүнөздөгөн аразылык катын уюмдун коопсуздук кеңешине жолдоду. Бир күн мурда АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигине каршылык билдирген митингчилерге кайрадан колдоо көрсөткөн эле Ирандагы демонстрацияларга байланыштуу соңку жагдайды алдыда кененирээк айтып беребиз. Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. Бейшембидеги демонстрациялар жума башына салыштырмалуу канчалык басаңдаганы азырынча так белгисиз. Бирок кеминде 22 адамдын өмүрүн алып миңдей кишинин камалышын шарттаган толкундоолорго байланыштуу дипломатиялык кайым айтышу токтой элек. 3 январда кечке жуук Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Галамали Хашро уюмдун баш катчысына жана коопсуздук кеңешине кат жолдоп, анда АКШны эл аралык нормаларды бузуу менен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп айыптады. АКШнын президенти менен вице президенти өздөрүнүн Твиттердеги акылга сыйгыз билдирүүлөрүндө ирандыктарды деструктивдүү кадамдарга аралашууга азгырды. Америка өкмөтү Ирандагы демонстранттарды өкмөттү алмаштырууга шыктандыргысы келерин мамлекеттик департамент мойнуна алды деп жазылган элчинин катында. Иран бууну Вашингтондун билдирүүлөрүн айыптап чыгууга чакырган. Расмий Тегерандын мындай кайрылуусунан бир нече саат мурда АКШ президенти Дональд Трамп Твиттер аркылуу кайрадан өкмөткө нааразылык билдирип чыккан ирандыктарга колдоо көрсөткөн. Ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоону көрөсүңөр деп жазган Трамп. Трамптын мындай позициясын вице президент Майк Пенс да кубаттап, ирандыктар эркиндикке жана демократияга умтулуу багытында АКШны табыгый өнөктөш деп билүүгө тийиш экенин айтты.
Иранда көчөгө чыккан адамдар президент Дональд Трамптын тушунда жалгыз эмес экенин, Америка эли алар менен бирге экенин билет деген үмүтүм бар. Алар өз көз карашын жактоого дилгирлигин көрсөтүүнү, ошондой эле эркин жана демократиялык келечекке умтулууну уланта берсе, Америка жана дүйнө алар менен бирге болот,
деди Пенс Америка добушу радиосу менен маегинде. Иранда нааразылык акциялары башталгандан кийин Ак Үй кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешин жыйынга чакырган. Биз Иран элинин үнүн угузууга жардам бергибиз келет деп билдирген 2-январда Кошмо Штаттардын уюмдагы элчиси Ники Хейли. Америкага кошулуп Европанын бир катар лидерлери да Ирандагы демонстранттардын өлүмүн алган окуяларды айыптап, Тегеранды тынч митингчилерге өз нааразылыгын эркин билдирүүсүнө уруксат берүүгө өндөшкөн. Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Ирандык укук коргоочу Ширин Ибадем демонстранттарды нааразылык акциясын улантууга чакырды. Ал эми Ирандын Бозгундагы мураскер ханзадасы Риза Пахлави 3-январда Рейтер агенттигине маек куруп, ирандыктарды өзүнө гана ишенүүгө үндөдү.
Иран элине айткым келет. Эгер батыш жардам берем десе, жакшы. Андай кылат деп үмүттөнөм, бирок ишенип отура бербейли. Биз өзүбүзгө гана ишенишибиз керек. Чет элдиктер бул жолу Иран эли менен гана мамиле түзүү керектигин түшүнөт деп үмүттөнөбүз.
Деди Пахлави. 28 декабрда Ирандын Мешхед шаарында азык-түлүктүн кымбатташынан улам башталган нааразылык акциялары тез арада өлкөнүн башка аймактарына да жайылып, аларда диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар айтылган. Дале болсо Тегеран, Казерун, Новшахр сыяктуу шаарлардагы бийликке каршы демонстрацияларды көрсөткөн видеолор интернетке тарап жатат. Бирок азырынча алар качан тартылганы тактала элек. Шаршембиде күндүз Ирандын бир нече шаарында өкмөттү жактаган миңдеген адамдар жүрүш уюштурушту. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келе жаткан жогорку диний жолбашчы Аятолла Али Хаменеи 2-январда демонстрациялар боюнча өлкөнүн душмандарын айыптап, бирок кайсы бир мамлекеттин атын так атаган эмес. Президент Хасан Роухани да митингдердин артында Ирандын душмандары турушу мүмкүндүгүн ишара кылып, бирок көчөгө чыккан ирандыктардын айрым талаптары жүйөлүү экенин белгилеген. Ирандагы соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичиндеги режимге каршы эң ири саясий жүрүш болуп калды. 2009 жылы да Махмуд Ахмединижаттын экинчи ирет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, ар бир балага 4000 сом өлчөмдө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылуу керек экен. Ал эми 1-январга караган түнү Кыргызстан аймагында 300 ашык ымыркай төрөлгөнү кабарланган эле. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаңы энелер сүйүнчү жөнүндө эмне билишерин сурап келди.
Хорошо, все хорошо прошло. Слава богу, не ожидала, что
Баламдын да, өзүмдүн да ден соолугум жакшы. Аман эсен көз жарып алдым. Бул менин биринчи төрөтүм.
25 жаштагы Ольга 2-январь күнү уулду болду. Өкмөттүн сүйүнчү акчасын алар албасын азырынча билбейт. Ага муктажмын деп теле санабайт. Бирок колдогу муктаж энелерге нарестеси үчүн сүйүнчү акча берилсе жакшы эле болмок дейт.
Мен өзүм журналист болгондуктан жогорудагы мыйзамды популисттик демилге катары кабыл алгам. Бирок ага карабай эне катары жакшы жардам болот экен деп күткөм. Баламды декабрдын аягына дарыгерлер менен өтүн койгондуктан илешпейбиз го дегенбиз. Мынтип жаңы жылды майрамдагандан кийин толгом келди. Менин жана жолдошумдун Кудайга шүгүр ишибиз бар, айлыгыбыз деле жакшы. Мисалы ушул тапта балага кийим кечээ төрөткө кеткен чыгымдын суммасы 20,000 сом болду. Андан сырткары акча төлөп бир орундуу палатада жатам. Бирок менин жанымда эле 500 сом төлөй албай 6 орундуу палаталарда жаткандар көп. Менимче материалдык абалы жакшы эмес энелер үчүн бул акча жакшы колдоо болмок.
Ольга Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунда көз жарган. Аталган төрөтканада 31 декабрдан 1-январга караган түнү 8 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Ушул тапта жалпысынан жакынкы күндөрү көз жарган 50 жакын эне бала доктурлардын кароосунда. Борбордун башкы дарыгери Салтанат Назаралиева алардын бирине да сүйүнчү пул бере электигин айтты.
Биз болсо мына аялдардын алганына пока уга элекпиз. Чтоб ушундай берилди деген. Но бул да биз үчүн да аябай жакшы жаңылык. Эгерде ошол закон түрүндө кире турган болсо, мен ойлойм, ал дагы биздин аялдарга мындай жакшы поддержка да. Төрөгөндө бир гана өзүнүн үй бүлөсү эмес, мындай өкмөт тарабынан да ушундай жасалган көңүл буруу, это жакшы поддержка деп ойлойбуз да.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 1-январга караган түнү Кыргызстан аймагында 309 ымыркай төрөлгөнү кабарлады. Алардын ичинде 141 оол, 168 кыз бала бар. Өткөн жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык 1-январдан тарта төрөлгөн баардык балдар үчүн сүйүнчү акча тегиз бериле баштайт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жүрөк болдор жана акчалай компенсациялар башкармасынын кызматкери Айгүл Тургунбаева билдирип, жол жобосун түшүндүрүп берди.
Канча ким төрөлсө Кыргызстанда, кандай канча бала төрөлсө дагы, ошонун баарына эгерде жанагы эгиздер төрөлсө деле ошол эле ар бир эгизге бирден ошо 4000 сом болду, 8000 сом өлчөмүндө берилет да аларгачы. Ошол эле 3-4000 сом акчага бардык КФ центрда кошулуп берилет. Атбашы районунун Акпейит айыл аймагында 1-8 КФ центри түзөт. Демек ал жерде төрөлгөн бала 7200 сом өлчөмүндө алат сүйүнч акчанычы.
Айгүл Тургунбаева белгилегендей, сүйүнчү акча алыш үчүн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, энесинин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат керек. Бул документтерди топтогондон кийин ымыркайлуу болгон ар бир жаран жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармагына кайрылуу керек. Сүйүнчү акчаны ата-эне бала 1 жашка чыкканга чейин алса болот. 1 жаштан ашкандан кийин сүйүнчү акча алууга укугу болбой калат. Мамлекеттик жүрөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясына президент Сооронбай Жээнбеков 29-декабрда кол койгон. Жардык алайык, мыйзамдын жаңы түрүлгөн балдар үчүн сүйүнчү акча берүү тууралуу жобосу 1-январдан баштап күчүнө кирди. Сүйүнчү пулду жаңы түрүлгөн балдардын баардыгына жапырт берүү биринчи жолу ишке ашып жатат. Буга чейин социалдык абалына жараша айрым учурларда гана ыйгарылып келген. Ал эми жогорку кеңеш мурда кабыл алынган мыйзамдагы калган өзгөртүүлөрдү ишке киргизүүнү парламент өкмөтүнүн сунушу боюнча 2018 жылдын 1-апрелден чейин жылдырган. Жогорку кеңеш кабыл алган алгачкы мыйзамда 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон, 3-тен көп балалуу үй бүлөлөргө алар 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жүрөк пул ичегерүү тууралуу жоолор бар болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы жылдын алгачкы аптасында Жеңишбек Майрамбек уулунун Айыл Кэмп комедиясы жабык көрсөтүлдү. Кино көрөрмандар аталган тасма тек гана күлкүлүү болгон үчүн эмес, улуттук баалуулуктарды өз маданиятын, эне тилин билбей өсүп жаткан бүгүнкү муундун эсине салганы менен өзгөчө экенин айтып жатышат. Кинокомедия негизинен шаардык таланттуу өспүрүм актёрлордун катышуусунда тартылган экен. Фильмдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келген.
Азыр шаардагы атындын проблемасы эмне? Балдар эрке, тил укпайт, постоянно смартфон чукулап отурат, туурабы? Жада калса элементарный тил менен маданиятыбызды билбейт го.
Деп тасманын башында жогорку окуу жайын аяктап, экономика адистигин алып чыккан акыл өзүнүн досторуна кеңеш салып, айылга шаарда өскөн балдар үчүн лагерь уюштурууну сунуштайт.
Биз математика же англис тилин үйрөнүп турган жери жок, туурабы? Биз өзүбүзгө билген эле кыргыз тилин, улуттук салттарды ушул элементарный чукулдугу үйрөнүп турабыз.
Ошонтип темилгечи жаштар жаңы нуктагы балдар лагерин ачууга белсенет. Анткен менен башында айыл жашоосунан алыс өсүп жаткан балдарга ыңгайлуулуктары жок. Телефон тартпаган аймактагы эс алуу үйү жакпай турду. Атургай кыргыз тыңырлары, эне тили, улуттук маданияты да кызыктырбай жатты. Бирок бара-бара жылкыдан корккон балдар ат мингенге кызыгып, кыздар топташ ойноп, балдар чүкө, ордо, тогуз коргол ойноп, спектакльдерден үзүндүлөрдү аткара башташты. Тасмада башкы ролдорду теле алып баруучу Эркин Нурбаев, буга чейин Бир тууган чик, Апамды издеп жана башка фильмдерде комедиялык образдарды жаратып келген актёрлор Жеңиш Майрамбек уулу менен Эмил Эсеналиев ойногон. Балдардын образын жараткан кичинекей артисттер 7 жаштан 15 жашка чейинки 10 ашык жеткинчектер. Фильмдин негизги каарманы, лагердин уюштуруучусу жана жетекчиси Эркин өз үчүн балдар менен иштешүү кандай таасир эткенин кеп кылды.
Коомдо балдар жана ата-энелер ортосуна мамиле балдарыбыздын каралбай калгандыгы, өзүбүздүн тамырыбыздан узактап калгандыгыбыз деген ошо тарзде ушундай ой чабыт татылган тасма Айыл Кэмп. Анан балдар менен иштешүү жеке мен үчүн ушу дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бир гана рахат алып келди.
Нурбаев тасманын сценарийи боюнча лагерде эс алып жүргөн балдар эне тилин билбеген, элет жашоосу, улуттук оюндар менен тааныштыгы жок өспүрүмдөр болушу керек болгонун, иш жүзүндө тандалган балдар чынында эле өз образдарына төп келгенин, бул жаш артисттердин өздөрү үчүн да жагымдуу болгонун белгиледи. Аталган тасмада образ жараткан 14 жаштагы Элдана Бактыгул киного тартылууда курдаштары менен бирге кызыктуу жагдайларга туш болгонун кеп кылды.
Мы многому всему научились.
Биз аябай көп нерсени үйрөндүк. Башында курбобуз Миландын ат чапкан жерин дублёр менен тартабыз дешкен. Бирок Милан биринчи жолу ээрге отурар менен атты эч кандай дублёрсуз эле чаап кетти. Баарыбыз таң калып калдык. Себеби алага чейин такыр ат минген эмес экен. Бул чынында өтө зор элдик. Менимче Миландын ата-энеси бул окуя менен сыймыктанат болуш керек.
Фильмдин бет ачарына катышкан режиссер сүрөтчү Төлгөйөк Койчуманов эгемендик жылдары кыргыз тасмалары негизинен студенттерден жогорку курактагы көрүүчүлөргө гана багытталып тартылып келгенин, бул жолу балдар темасына кайрылып, аларды да кинотеатрга тартууга аракет кылуу жакшы жөрөлгө экенин белгилейт. Анткен менен адистин пикиринде фильмде негизги эпизоддор үстүртөн көрсөтүлүп калган.
кыргыздын салтын, тилин, ошо жанагы өзгөчө эттерди устукандагандар более детально көрсөтүлөт го деп күткөм, бирок бир аз үстүртөн болуптур.
Айыл кемп комедиясы Жеңишбек Майрамбек уулунун дебюттук тасмасы. Фильмдин продюсери теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул боя менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин сизди Арай көз чарай талкуусу күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Байланышта болуңуз.